Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semgħu li l-Anton Grasso jaqra sil toħra mir-romanz Il-qtil tat-Tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo. Pubblikazzjoni Prong Productions.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta għallejna lil Victor jirrakkonta lil Dingley dwar it-telefonata li kellu sakemm hu kien fuq il-jott ta' Tony Żammit, xi ħadd li indikalu l-isem tal-farfett. Teskludi l-fatt li kassar se kellu konnessjoni mal-qtil. F'dan l-istadju ma neskludi xejn. Biss Sissa ma jidix li kellu bħalissa qed nibni fuq lejra li għandu għaltoni minħabba li qed jaħseb li qed jaqleb ilu. Ikkonkluda Karm Dingley. Huma mixin bil-karozza. It-tnejn min niskomplew jarblu staw kienu l-aħlanijiet li kellu Peter Kassar mingħajr ma tawkas ix-xemx tiżreġ li dak il-ħin kienet ġabdittu l-isniena fuq il-vettura sewda li kienu fiha. Jekk nieqfu ftit u naraw kif lejra tiklok u tifnik, mill-ewwel nindunaw x'martirju kien għaddej minnu Peter, il-maħbub ta' Marija. U kien sar iħobb lill-kantanta b'imħabba tal-ġenn li tista' tkun perikoluża. Fl-appartament li fejn kien joqgħod fil-gżira kienu wassluhu bla sabar x'il-moħħu kien imur fuq il-maħbuba tiegħu. Imma fis-sewwa kif seta ma jaħsibx ħażin meta kien jaf x'biċċa drab ħażina kien Tony. Tony kien bniedem li jasal għal kollox. Peter kien fid-dar il-gżira, fl-appartament fejn kien joqgħod. Id-dera tiegħu kienet dik tas-soltu. Nervuż, iqum, jerġa' joqgħod fuq xi fer is-sodda. Jippassiġġa, idur u jdur mal-erba ħitan tal-kamra, jaħseb. Jaħseb fuq il-maħbuba tiegħu. Imbagħad infexxi jimxi minn kamra l-oħra. Imma din id-darba ħassu maħkum minn lejra ferm akbar mis-soltu. Ħass moħħu jaħraq, ġismu jitrijed u riġlejh lawnu lin. F'salt wieħed berqajnejh, ġieħsi f'moħħu, libek sta' kafkaf u rħiela lejn il-karozza tal-linja. Ġibet lejn il-belt. Wasal, niżel mill-karozza u pass maġġel ħaffef lejn il-barrakka ta' fuq. Moħħu kien imtaqqal bel f'ħsieb. Issa kien jaf fejn irid imur. Resaq lejn il-ħadid tal-ġimb tal-barrakka. Fudnejh lil-ħna tat-turisti beda jisimgħu bħal gemgim li ma jinftehimx. Ħares madwaru u ħarstu mitlufa. Infilxet madwar il-port kollu. Il-ġbil tal-port il-kbir kien jider imċajpar fajnejħ. Id-daħla tal-kalkara, id-daħla tal-tibliet għalieħ ma kienu jfissru xejn. Il-forti Sant'Angelo raħ gozz ġebel blasura u s-swar ħassom ħitan jersqu jafsu fuq ruħu. Marija, Marija. Tony, Marija, Tony. Dawn l-ismijiet ħassum jasru u jasru moħħwar għan xraba. Il-sienu ħareċ id-dender il-barra minn ħal uxott. O Alla. Induna li kien ġanuf sumxabbat mil-ħadij tal-isfel. Il-karozzi parkjati, il-ġewa mil-mina, fejn dari kien jibda l-lift, deru daqs karozzi tal-lob. O Alla, inġibet l-ura. Ma kellux xulaċi kompli dak li mar Emma liħ. Le, kien ossu dajf jew aħjar, kien għadu f-sensiħ bizzejiet. Daqqa waħda dar f-salt għax derlu li sema li ċaħat tisejjaħlu. Peter, kien leħen l-ispettur Karm Dingli. Inħasat, ispettur. Għanna bżon ninkelmuk. Għallu s-sulġent Viktor Borċ, ek kif resaq fuq u ġibdu biex poġġi bil-qerf u l-qreb bank li kien hemm. Peter ħalla li l-nifsu jiġi mressaq. Kien għadu ma ġiex siktwal kollox. Mil-but, ħareġ maktur, u bieħ mesaħ salt fosos ta' għaraq li mbesaq fuq moħħu ħin qabel. Ġejna nitolbu ktit ċara ħaġa importanti ħafna sul-kassar. Allu b'kalma u bleħenħelu l-ispettur, ekki flaksewa u intabaħ l-ġuvni ma kienx iħossu f'siktu. Issa tagħmlu l-ispettur? Jimma mil-xejn. Għal Peter bleħen imrijiet u beżan, għax minn ewwel basa li kienu saru jafu li hu kien ċempel dik it-telefonata. Hawn Dingli intabaħ li s-suspettu li l-mobile li kienu rieħ waqt li qallu li marru jkellmu biex iċċara ħaġa importanti kienu rnexxew 100%. Tantu hekk li hekk kif Peter Kassar ra l-mobile iferfer fit l-ispettur, tant beża li jammetta mill-ewwel li kienu li ċempel dik it-telefonata fejn fiha semma l-farfett. Peter qallu wkoll li Tony mhux darba stqarma Marija l-kantanta fejn qalilha li malli jmutzju Edward u jiġifieri Tony kien se jsir sinjur ta' bil-ħaq. Tassew, Karm Dingli ma kienx mar żmerġ meta suspetta f'Peter dwar it-telefonata li rċieva s-surġent. Aħfir l-ispettur, inqast. Ivan qast ma konċ naf fiex ma jien. Dingli meta ra li kien daqshekk sinċir fi kliemu, waqfu u mħallex ikompli. U kemm is-surġent Borċ u kemm Dingli, it-tnejn ħassew għalih x'inraw jibki bħal tarbija. Biss l-ispettur xorta waħda ħass li kellu jwidbu. Imqar, jekk dak li jagħmel għamlu sforz lejra kbira li kellu għal maħbuba tiegħu. U qallu li ebda għamat ma kien se jiġġustifika dak li wettaq. Nispera li din isservik lezzjoni, Peter. Zit jajdu s-surġent, wara li waqaf jitkellem il-superjur tiegħu. U wissieħ ukoll li bluha ta' din ix-xorta jsir kemm saħna ta' dem li perikoluża, anzi wissieħ li jekk jerġa' jwettaq sbar bħal dan, il-pulizija ma kienet se terġa' talaqajnejha. Dejjem jekk l-ispettur qed jagħtini x'nifhem li se jagħmel hekk. Karm Dingli jagħmel sinjal brasu li hekk se jagħmel. Anzi żied jgħidlu lill-pulizija mhux dejjem tista' tagħmel hekk kif ġibu l-ħaq. Hawn Dingli u Borċ resqu pass lura u qallu lill-ġuvni biex imur jinġabar id-dar. Iva, ansaħ li noħroġ magħkom. U flimkien ma' żewġ pulizija, Peter ħalla l-barakka ta' fuq il-post li seta kien ifisser it-twim tiegħu. Jekk tkun trid xi ħaġa oħra, ejja siplilna Peter. Talbu Dingli, x'in imxew qrib il-monument ta' Borċ Olivera għall-vettura li biha kien mar il-jott Marina tal-Bilgu. Ix-xahar ta' wissu kien wasal kważi f'nofsu. Il-festa tal-Assunta kienet fl-aqwa tagħha. Bosta rħula kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex, kienu jinsabu jiffestiġġaw jqimu l dik il-kbira mara tal-istorja, l-akbar mara tal-istorja, Santa Marija, li ġiet imtella s-sema birruħu l-ġisem dejn dak li jista' kollox. L-irħula li jfakru dan l-avveniment għal-ġimgħa s-sieħa, infexxew f'ċelebrazzjonijiet mill-aqwa. Mhux biss biex bihom igawdu l-Maltin, imma wkoll il-bosta turisti li kienu jiġu biħġarhom biex huma wkoll isoffu minn dan il-gost u divertiment. xem misbaħ min festa. Tizjien daqta banet, beħta jikel u bajt murtali tal-kulur. F'kelma waħda ssib min kollox. Il-festa ta' Santa Marija minna kien igawdi kulħadd imqal dawk li l-festi ma jagħmlux għalihom. Iżda l dawk li f'moħħhom ikollhom ħsibijiet qal u li jifnu l-qalb, il-ġmiel li toffri l-festa Maltija ma jfisser xejn u xejn ferm aktar mis-soltu. Għal dawn iżammit, għal Lena Gatt u għal min ikun bħalhom il-ħin kollu taħt għajnejn il-pulizija żgur li ħossuhom imxekkla. Imqar jekk jagħmlu minn kollox biex iħarbu mill-għajnejn għar-rixa tal-ġustizzja. Li lejlu nhar tħossha tħakkek miegħek u timxi warajk bħal del sewdieni darba tkun waqgħajt taħt is-suspett tagħhom. Kemm Tony, kif ukoll Lena għamlu minn kollox biex juru lilhom infushom li huma kienu tnejn min-nies li ma kellhomx faħam miblul. Imma kif tista' sserraħ moħħok meta taf li kull ċaqlieqa li tagħmel tkun qiegħda tiġi osservata bl-akbar attenzjoni mill-pulizija. Għal Tony u għal Lena kull għodwa kien ifisser dwejja u tul ħames xhur sħaħ ħassewhom vittmi anki jekk kienu għadhom ma ġewx mixrija bil-qtil tat-tabib Edward Zammit. Kien il-jum tal-ħadd, waqt il-bjata tan-nies kienet ħossa ħilsa, għal Tony u għal Lena dan kien jum bħall-oħrajn u li kien iżidilhom ħolqa fil-katina ta' ksieli lajn mill-pulizija. Li issa ħassewha li daret magħhom sew biex iżid ċassarhom bħal dak li qallu kienu xi żewġ it-tsira. Mill-banda l-oħra għal Peter Kassar u għal Maria Galia l-affarijiet ma kinux biex jinħarri lanqas. Il-fatt li Maria kienet għadha daqshekk qrib Tony, il-ġuvni suspettat li jinkollu bil-qtil ta' sieħ, li l-Peter kien qiegħed ikiddu. U jekk qabel kien jiddubita mill-onestà tagħha issa f'moħħu struktaw jimtu l-ħsibijiet. Sibaħ il-15 ta' Wissu, jum il-festa ta' Santa Marija. Ir-raħal tal-mosta kien imlibbes l-ilbis tal-festa. Pavaljoni u fustuni minn tarf sa ieħor ta' triq. Bandalori b'nadari perplu maziffa fuq il-bjut, gallerim żejna u kull ġurta ta' tiżini u li jsebba il-festa Maltija. Fil-għaxija l-pjazza sabha tal-mosta kienet maħnuqa min-nies. Il-banet, armati sa' snienhom, kienu dadaru mat-traqat tar-raħal u temmu l-mixja tagħhom u għadu fil-pjazzetta ta' qudiem ir-rotunda. Lesti biex bid-daq ferri tagħhom iselmu lill-assunta. Banda minnhom instabet fuq intasbet fuq it-suntier biex hekk kif titfaċċa l-istatwa tal-Verġnin Birka, id-doq l-Ava Marija bwiet mill-aħjar il-ħna ta' gżeritina jkanta b'kapaċità u ħeġġa mal-banda. Kif dejjem l-ewwel standard fil-bib tal-Maqdes Mosti, beda l-wiet u 20 murtal tal-bomba, bħala salut skont l-usanza. Il-nipel bdew idoqqu l-mota tagħhom. U issa, kull meta kien hemm, kull min kien hemm sammar ħarstu lejn iż-żewġ kolonni tan-nofs biex jara il-ħruġ tal-istatwa. L-assunta tfaċċat f'nofs il-bib tar-rotunda. U n-nies preżenti infexxew iċabċbu għal din id-dehra. Il-ħosta s-salut waqaf u l-banda, flimkien mat-tenur, segwew is-Sliema Lik Marija. U hekk kif intemmet l-eżekuzzjoni, in-nies reġgħet infexxet f'ċabċib. Il-qniepen infexxu jdoqqu mill-ġdid. In-nħar qed il-kaxxa infernali u s-sunetti nferxu fuq il-kwantità kbira ta' rjus. It-turisti li kienu bil-gżuz ma jdewx jiġbdu ritratti u jieħdu l-filmati tal-okkażjoni. L-istatwa tal-assunta bdiet mixja fuq l-ispallejn fil-ħana biex iddur mat-traqat tar-raħal. Ġewwa, fir-rotunda kien hemm ħafna nies jitaxqu bil-kobor tal-koppla. Kulħadd iħares, kulħadd jiġbed ir-ritratti bħala tifkira u jinnota dak li kien ħaqqu ħarsithom. Ir-riħa tal-porv li maħruq kien qed jitħallat mar-riħa tal-inċens fil-waqt li tfaqqiq tal-murtali damdam il-Maqdes. Fuq wiċċ in-nies, turisti u Maltin, deret bissima li kienet turħilta sodisfazzjon u pjaċir. Imma fis-sewwa kulħadd kien daqshekk ferħan dik il-lejla. Imrekkrim bil-qiegħda, sewa sew kif tidħol mill-bib tal-ġenb, kienet nejmen nies kwieti u josservaw il-geġwiġija tan-nies b'ħarsa battala. Ħarsa li fost dik il-konfużjoni ta' salt nies iduru kull rokna kienet turihom li moħħhom ma kienx qiegħed jaħseb fuq il-festa. Min kienu? Ma kienu ħadd għajr Peter Kassar u Marija Galja. Iva, dak il-ħin kienu hemm ħarsu bla ma jaraw ishom żewġ staġġju tal-ġebel. Ċassi bla ma jitħarku. Peter, ħajjarti biex tidħol il-knisja u kemm inna li tħallnawna m'għadniex kelma. Kisret iskit kibi ta' bejniethom Marija. Hekk kif lemmet il-Peter bajnihim samli fuq il-lampier f'nofs il-knisja. Iżda l-ġuvni kien mitluf fiħsibijietu. Fuq id-nebda jisma' l-kelma inħobbok li kienet twieġeb Marija kull darba li kien jistaqsiha jekk verament kienx tħobbu jew le. Baqa' jaħseb u jaħseb. Le. Il-ġuvni ma stax jifhem kif tfajla kantanta kienet tajt li tħobbu fl-istess ħin taħdem fil-klab ta' Tony Zammit. Minkejja li issa kien fit-tempju tagħha, xorta ħassu jiddispra. Issa kien tilef kull fiduċja li kellu fit-tfajla. X'taq hum u jersaq quddiem l-imsallab. Jgħajjat u jipprotesta l-mod li kellu jkun daqshekk sventurat fil-ħajja. U li kien jgħix waħdu, ħassu abbandunat minn kulħadd. Anki minn dak li ħalla ħajtu biex jiġib il-paċi f'qalb kulħadd. X'imnijal kien qiegħed jagħmel hemm? Le, il-knisja ma kienx postu. Xtaq jirribella, jirissaq f'nofs il-maqdis u jgħid li l-Alla għalih kien l-akbar trux. Imma baqa' kwiet bħal dejjem nieqes mill-ħila u ġwejjed bħal ma dejjem kien. Mill-banda l-oħra Marija kienet ukoll tossa mafġa taħt tul kbir. F'Peter kienet tara mhux ir-raġel li miegħu se titaqsam id-dwejja u t-toqol tal-ħajja, imma xbija ta' raġel moħħ li ma kienx jaf jaħseb u jiżendi ħadd ieħor. Kienet ħossa f'salib it-toroq. U għalkemm ta' kull lejla kienet tifreħ bis-sima waqt ix-xogħol tagħha fil-klabb, dik il-bissima ma kienx turi għal wieġb ieħor. Marija ridet taħdem biex tgħix, imma dan Peter ma stax jifhmu. Fil-ħarsa miksura tagħha, il-mabub tagħha qatt m'għandinja ruħu jiflix seta kien hemm mistur f'qalba li ħallietu mitfun ġo fiha għal snin sħaħ. Ħwejjeġ tal-biża li jkexkxu. Iżda li ħallietom f'gati ġo fiha. Kultant kienet tħoss li għandha tajt ħafna u s-serraħ qalba, imma suppost mabub tagħha qatt m'ntebaħ li moħbija f'sidira kien hemm qalb imtert qabi mod minn l-qrusa. Iva, mat-telfat omma, it-tfajla nalqet fi anfisa, għax fehmet li minn dakinhar il-quddiem, is-sigrit li kienet iġġor magħha mal-mew tagħha kien waqa' fuqha. Imma x'kien fis-sewwa l-aktar li kien ikidda? Il-fatt li kienet se fatt xebba weħda, in-nuqqas ta' fiduċja li kellu Peter fl-onestà tagħha, ta' bil-ħaq. Dawn kienu ħwejjeġ li tħossom jifnuha ma' kull xemx li titla. Fis-sewwa, kien hemm ħaġa akbar minn hekk li jarrieta. X'kienet? U min kien se jkxifha? Li kien żguru li rid ikun hemm xi ħadd li jkun kapaċi biżejjed li joħroġ minn ġo fiha ħaġa li kienet ilha żomm mistura fiha żmien twil. Imma min seta kien dan ix-xi ħadd? Peter il-mabub tagħha ma kien żgur. U jekk ma kienx hu, min seta kien? Is-sewwa kienet li taħbi kemm taħbi jomtok f'xi ħin jew ieħor il-vulkan ta' ġo fik irid jiżbroffa. U jekk Peter kien qed ikisser b'lejra r-relazzjoni ta' bejniethom, iwkoll kienet qed tgħin biex is-soqta jinbena l-ħajt tas-sigriet li kienet iżomm għaliha biss. U jekk ħasbet li s-sigriet li kellha kienet se tinfdu tul il-medda ta' snin kienet sejra mqarqa. Iva, f'xi ħin jew ieħor iż-żejt kellu jitla fuq l-ilma. Armando Portelli kien jinsab mistrieħ fuq bastun fil-ġnejna mkitfa tad-dar tiegħu. Iħares lejn xi qed imdella fis-siġra li kellu mifruxa mal-ħajt. Għalkemm kien qed jitpaxxa b'lejn qed suwet imdawla mill-qamar kwinta, qatt mista jinsa l-qagħda tiegħu. U min kien li minħabba fih sefa inkapaċitat. Kien iħossu jiddispra kull meta kien iġib quddiem għajnejh minn xi xadda. Armand, kemm se ddum hawn barra? Mela ma tafx insar? Għallu martu Zafferina, u xiet tistenna biex taqtaħħum dawk l-għenijiet. L-għene b'sar. Jekk laqtaħħum ma jkollix biex nitpaxxa. Għalli l-raġel anzjan, hekk kif dar leja, u kompla. Imbagħad, immur qudiem it-twaletta u nibda nitpaxxa bil-qeda mawġa fuq il-bastun. Jekk ma tneħħix l-moddi minn quddiem għajnejk u tipprova tinsa, jew alla nqas ma taħsibx daqshekk fuq, ħajtek hekk se tibqa'. Daqsi taf li għall-mamur m'hemmx kunsill. Tipprovax tagħmilli prit kif Zafferina. Għalilek kif ħares lejn qamar kwinta u lejn is-siġra tal-għeneb qabel daħal ġewwa. Min kien Armando Portelli u kif jidħol fil-ġrajja tagħna? Armando Portelli, minkien li ndaħal sewwa fl-anzjanità, kien għadu raġel sabiħ u kien fih daqqa tajn sewwa. Twil, ruxxan u bustaċċi bojot lewn ix-xarlix, mimxut pulit. Minkien li kienu miż-żewweġ u kellu ħames tfal, baqa bħalma kien għadu sasuħ. Inklinatu miġbut sewwa lejn in-nisa. Ġew waqtiet li mhux ewwel darba għatta sigħat f'imħabba sesswali. Kien jiffrekwenta postijiet fejn in-nisa laqgħajli jibżgħu għad-dekor tagħhom kienu jmorru. Għalhekk ma stax jonqos li kważi da kull filgħaxija kien qatt ta' sigħat sħaħ fil-klabb ta' Tony Summit. Hemm minn hawn jew minn hemm kien jindies ma' xi waħda li għall-flus kienet tagħmel kollox. F'kelma waħda il-bastun kien għalih iħossu jnaqqaslu mill-attrazzjoni. Li najdwa kifini kienet tiġbet l-nisa taħajja l-axkalejħ. Barra dan, bħala ex-fizzjal tal-armata, spiċċa pensuni tajba, ħaġa li kienet tinkuraġġih biex jgħid ħajja debuxxati. Kultant lanqas tidher li tzappab? Martu kienet spistajdlu meta kienet tara ħin eħk il-bastun biex jimxi mingħajru u jsom dritt bħalma kien meta kien għalu fis-servizz. Zafferina kienet taf x'raġel kellha. Raġel vanitus u moħħu fuq il-werqa. Issa lejh kien jiġi qabel kollox. U kellu għedija kbira tiegħu innifsu. Snin sħaħ, jum wara jum u kultant xillili wkoll, kienet taddihom waħedha mat-tfal tagħhom meta kienu għadhom żgħar. Tista' tgħidlu waħedha rabbiethom. Imma minkejja dan kienet iżhom kollox mistrugġu fiha biex il-familja tibqa' flimkien. L-għajdu tan-nies kienet tara kif tagħmel u ma tisfax vittma tiegħu. Fil-verità żewġa lila u l-itfal qatt ma ħallihom neqsim minn xejn. U din il-ħaġa għenet biex Zafferina iżżomm miskin biex ma tiġix fħalqin nies. Qolu waħda ċemper it-telefon. Neħħit li kellha f'idejha dak il-ħin u marret wieġeb. Iva? Hemmhekk għandt is-sur Armando Portelli? Iva, min inti jekk joġbok? Staqsit il-mara. Jien l-ispettur Karm Dingli, sinjura. X'waħda din ġara? Inħasdet Zafferina meta semmet li dak li ċempel kien l-ispettur. L-ispettur Karm Dingli għalilha biex ma tinħasax, għalilha wkoll jixtaq ikellem lis-sur Portelli biex qed iħkien li fehmu ikellmu fuq ħaġa li normalment twettaq il-pulizija. Zafferina qaltlu li żewġ Armando ma kienx qiegħed id-dar u li kien ħareġ fuq qadija għand it-tabib. Baqgħet miegħu li kif Armando jidħol minn barra tgħidlu li kien ċempillu l-ispettur. Dingli rringrazzja u selmila. Zafferina poġġiet it-telefon postu u ġib dek lejn il-ċina. Imma dak il-ħin sewwa tfaċċa quddiem Romeo, it-tifel il-kbir tagħha. U għal kien sema l-axħar battuti fuq il-telefon l-om irrit jafal fej kien ċempel l-ispettur. Ma nafx, ma għallix. Kien ngħidlu li l-papa mhux qiegħed hawn u wara l-insista fej se tajsibu. Għattu li kien mara għant it-tabib. Għaltu għommu Zafferina. Hawn staqsiet għal fej kien marjara. U xkien li it-tifel tiegħu Roni kien għadu marx għanda bħalma soltu jagħmel kull nhar ta' sibt. Ma ġiex jarak pass soltu għax għandu rieħ u baqa' ġewwa ma. Għalila u jxom ir-rieħa tal-aftar xejf li mistiru kien ħobb juża wara li kien qaxxer il-leħja. Ġa ħareġux staqsija. Mar ant it-tabib biex jagħmellu l-vista tas-soltu. Mama, kemm se tibqa' temmen dak kollu l-papa jgħid li kajt? Il-papa mhux ant it-tabib, Mar. Mamma waħda li milli stajt nara tiġi bintu. Imma hu qalli li ant it-tabib kien sejjer. Mama, se ddum tibqa' tala' għajnejk u tattilu għajt. Missu jistki jittrattak hekk. U ma ranix. Imma rikbaħdejk li hemm waħda minn dawk li ħobb fit-texu. Hawn Romeo qalilha. Li kien hemm bżonn twaqfu b'xi mod u ma tħallih xibqa jaqlibilha anki issa ta' dik l-età. Saferina kienet taf li bina Romeo kien qiegħed jgħid issewwa. Imma hi x'se tistagħmel biex twaqqaf raġli mtajjer wara n-nisa. Hi kienet tħossha f'seta' qalb x'ingret iġib quddiem għajnejha hemm il-żewġ u l-mod ħażin li bih ittrattaha għal snin sħaħ. U jekk se trid dan kollu f'qalba biex iżommu milli tinfired minnu, kif se qed tagħmel dan issa li hu żewġek kienu daħlu sew fl-anzjanità. Hi kienet taf li hija xi tħajja li ma kienet sabaħ xejn. Walqet għajniha wis biex tevi tal-firda. Iżda jekk ħasbet li dub żewġa kienet taf bih ibis u dawk li kienu qrib tagħha kienet marret żmerġ. Il-pulizija kienet taf ċerti postijiet u kienet taf ukoll min kien jiffrekwentahom. Meta l-għada Armando kien fid-dar tiegħu wieġa pal-mistoqsijiet tal-pulizija der mifxul u eċitat. Kalm Dingler tisma' minn fommu stess jekk l-għada tal-qtil tat-tabib Edward Zammit kien stqar li tabib Zammit kien ħadak li ħabbu. Għaliex qiegħed tagħmilli mistoqsija bħal din spettur? Ma tagħmel sens li twieġeb mistoqsija b'mistoqsija oħra sul portelli. Allu Kalm Dingler x'indaqqa l-pipa mitfija fħallu. Int li t-tabib Zammit xtaqtu mejjet. Kien il-gostijak li ġi maqtul, saħaq l-ispettur. Le, ispettur, jena dan id-diskors mettux. X-gostijaj. Jemma kelli xalfejn ixtu mejjet? Għal waqt li bara mit-tarf tal-mustaċ bidu t-tort. U kompla. Min ġal il-komek, rrit jitfa delli kiraħ fuqi. U għallum nifuħam l-istori tana. Inkompli l-kom darbohra, sadakinar insalmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil toħra mir romanz Il-qtil ta' Tabib Zammit ta' Sem Del Ceppo. Tekniku Joe Brincat.